Každoroční česká expedice vědců na Antarktidu se vrátila zpět. To je hlavní téma dnešního magazínu Leonardo. Dozvíte se, jaké překvapivé přivítání čekalo doma některé členy a samozřejmě, jak výprava dopadla po vědecké stránce. A také se podíváme do jednoho amerického vývojového centra. Češi jsou totiž pověstní svými zlepšováky a podepsali se i pod řešení co nejnižší spotřeby. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.
Magazín Leonardo.
Dnes začneme trochu netradičně profilem osobnosti. Možná vás to překvapí, ale jeden z klíčových expertů americké Ford Motor Company pochází z Moravy. Jmenuje se Antonín Mikulec a ve vývojovém oddělení automobilky strávil 30 let. Za sebou má řadu vynálezů a zlepšení, a to především v oblasti efektivity spalovacích procesů. Za svůj suverénně největší úspěch ale považuje digitalizaci vývojového procesu. Na jeho popud totiž ve Fordu zavedli už v 90. letech speciální počítačový program. Ve stejné době navržené prototypy motorů začaly tisknout na 3D tiskárně. Příběh motorového specialisty natočil Petr Kološ.
Kdo má paměť na zvuky, tak se právě vrátil někam do poloviny 90. let. Tehdy se na obrazovkách počítačů objevovalo logo Windows NT. Byla to doba, kdy se počítače začaly dostávat i do kanceláří běžných firem nebo škol. Nikoho tehdy nenapadlo, kam se to celé posune. Třeba to, že budou existovat profese, jako konstruktér nebo vývojář, které se o pár let později bez počítačů vůbec neobejdou.
Dneska se to zdá jako minulé století, ale opravdu to bylo minulé století.
Antonín Mikulec, jeden z vývojářů amerického Fordu, měl v polovině 90. let vizionářský nápad.
To všechno se událo ještě před tím, než Microsoft nám dal Excel a Word a PowerPoint.
Vzpomíná autor na začátek vývoje speciálního programu, který vznikl proto, aby konstruktéři spalovacích motorů mohli celý proces podstatně zrychlit.
Začalo to tak, že přišel k nám do výzkumu z Design Center žádost zkonstruovat motor pro nové vozidlo, kde byl malý prostor a výsledek nebo ta konstrukce, aby byla co nejrychleji. No a pomocí jenom tušky a papíru, to by byla nekonečně dlouhá práce, tak jsem použil příkladu, který jsem znal tady ze školy a ten jsem v podstatě změnil z českého na anglický postup a do toho zapojil ten computer program.
Program bylo nutné takzvaně nakrmit rovnicemi. Popisovali vztahy a souvislosti, které konstruktéři na jednotlivých odděleních používali.
V tom modelu bylo možné si zvolit benzinový motor nebo dieselový motor různé velikosti. Pak během několika minut nebo hodin se dal vykonstruovat ten motor na CADu a pak bylo možné hodnotit přímo na obrazovce. Taky v 90. letech už jsme používali 3D tiskárnu, takže jsme měli možnost hodnotit přímo fyzicky výsledek.
Poté, co se program osvědčil v oddělení motorů a převodovek, ho automobilka začala používat také na podvozky. Nápad Antonína Mikulce, absolventa brněnského vysokého učení technického, se ve vývojovém oddělení Modrého oválu používá dodnes. Také výzvy jsou pro inženýry v této branži roky stejné, tedy co možná nejefektivnější spalovací proces.
Hodně na čem jsem pracoval bylo zkoumání pohybu směsi ve válci, protože to ovlivňuje spalování a spalování ovlivňuje spotřebu a taky emise.
Lidé od Fordu, stejně jako třeba ti od Mercedesu nebo aktuálně od Mazdy, se ve svých vývojových odděleních intenzivně zabývali vývojem motoru, který se označuje zkratkou SPPCI. Hodně zjednodušeně jde o naftový motor na benzín. Jak je názorně vidět na videu od Mazdy, SPPCI motory by měly být dramaticky efektivnější. Mazda je plánuje uvést na trh v roce 2019, tedy pokud budou jejich testy úspěšné, protože, jak naznačuje Antonín Mikulec, nikdo v branži se zatím k produkční verzi nedostal.
Toto je velmi složitý proces na kontrolu hlavně, kde to palivo přiblížit svíčce, kdy zapálit, kontrolovat poměr paliva. Není to dořešeno dodnes, protože není jednoduché, jak dostat to palivo do správného místa a kdy ho správně zapálit.
Výzvou není jen zapalování ve správný okamžik, nebo dokonce zbavit benzínový motor svíčky úplně. Výzvou je také reakce na plynový pedál. Ta byla totiž u prototypů zatím vždycky podstatně mdlejší, než byli řidiči zvyklí z jiných typů aut. A také proto zatím nikdo neměl odvahu tento typ spalovacího motoru nasadit do prodeje. Petr Kološ, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
A teď už k hlavnímu tématu dnešního magazínu Leonardo. Letošní expedici českých vědců na Antarktidu komplikoval silný vítr a mráz. Přesto stihli vše, co si naplánovali. 19členná posádka, hlavně z Masarykovy univerzity, zkoumala třeba výskyt dosud nepopsaných organismů, testovala materiály v extrémních podmínkách a analyzovala podnebí. Pro některé výzkumníky ale jejich vědecké dobrodružství znamenalo i 3měsíční odloučení od rodiny.
Nejdůležitější je teda samozřejmě oblečení, termoprádlo, vrstva, která zahřeje, péřová bunda a vrchní vrstva membránová, která neprofoukne.
Tak to mi Monika Lejchmanová počátkem ledna popisovala, jak se balí na expedici. Po 3měsících stojí v předsíni jejího bytu stejný kufr a krosna a čekají na vybalení. Kromě spousty špinavého prádla si sebou vědkyně přivezla i vzorky hub a dalších organismů na analýzu.
Já mám teďka kolem 50 izolátů tady těch černých meristematických hub, takže předpokládám, že mezi nima by se mohl vyskytovat zase nějaký nový, ale nemohu to potvrdit, protože ta morfologie tady těchto hub je sporá. Bude tam potřeba provést i molekulární biologickou analýzu, která nám to teprve potvrdí.
Pro Mikulošku to byla první návštěva Antarktidy. Členkou výpravy se stala i díky tomu, že letos kvůli přesunu nové techniky a zásoby paliva expedice tentokrát využila loď. A tak bylo možné vzít na zamrzlý kontinent rekordních 19 lidí.
V případě lodě je úplně jedno, jestli pošlete 5 nebo 20 lidí. Ta suma za tu přepravu se příliš významně neliší. Když lítáme s Argentincema, tak tam se počítá každá osoba v rámci toho vojenského letu z Patagonie do Antarktidy a potom vrtulníkama až na naši stanici.
Vysvětluje vedoucí expedice Daniel Nevelt. Vědci se kromě zajišťování vzorků řas lišejníků a hub zaměřovali i na neživou přírodu. Klimatologové například zjistili, že loňský rok byl teplotně průměrný. Přestože se oproti rekordně teplému roku 2016 ochladilo, ubylo hmoty ledovců. Při sběru dat museli vědci bojovat s mrazem a silným větrem.
Nízká teplota ani tak nevadí, ale v kombinaci s větrem je to potom docela problém. Pokud máte pracovat v terénu, kde potřebujete jemnou motoriku, tak to nejde provádět v teplých rukavicích, musíte si je sundat, potřebujete si udělat nějaký zápis, tam už je to komplikované. Musím odebírat vzorky sterilně, takže používám vlastně oheň, zapalovač ke sterilizaci nástrojů pro odběr a když fouká vítr, tak je to problém. V této době v podstatě zůstávám na stanici a věnuju se třeba práci v laboratoři a chodím do toho terénu jenom v té době, kdy ty odběry lze provádět.
Kromě vědeckých výzev ale čelila výzkumnice také výzvě překonat odloučení od své rodiny, zejména od dvou malých dcer Kristinky a Klárky.
A co jsi ještě našla?
Našla jsem potom ještě lišejníky.
Co je lišejníky?
No, jak to dětem vysvětlit, co je lišejník? Není to ani kytka a není to ani houba, je to něco mezi tím.
Kámen?
Ne, kámen taky ne. Vypadá to jako rostlinka.
Je to zelené?
Může být zelené, může být oranžový, černý.
Jak se teda podařilo rodině bez vás fungovat ty 3 měsíce?
No já myslím, že oni to zvládli úplně perfektně. Dokonce, když jsem přijela, tak mě připravili takové překvapení. Vytvořili sešit, co jsme dělali, když si tu nebyla.
Listuj si bohatě ilustrovaným sešitem a nestačím se divit, kolik obě dcerky stihly zažít výletů a spořádat dobrot. Když se jich ale zeptám, jestli by pustili maminku na další expedici, obě rozhodně kroutí hlavou, že ne.
No, já ne. Já ne.
Naštěstí to ale nebude třeba. Nazbírané vzorky bude Monika Lejchmanová analyzovat i několik let. Martina Pouchlá, Český rozhlas Plus.
Magazín Leonardo.
A hosty u nás ve studiu jsou dnes profesor Miloš Barták, vědecký koordinátor expedice a rostlinný fyziolog a také geomorfoložka Lenka Ondráčková, oba z Masarykovy univerzity a oba také účastníci zmíněné vědecké expedice do Antarktidy. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Já jenom navážu na tu naší předchozí reportáž. Jaké vás čekalo doma přivítání?
Přivítání bylo radostné, protože po těch 3 měsících vás vítá jak rodina, tak potom ty pracovní povinnosti. Takže jsme, tak říkajíc, z toho plného expedičního nasazení vpluli rovnou do těch, řekl bych, rodinných povinností a do povinností, které máme na univerzitě.
Přivítání bylo krásné. Byli jsme vlastně doma na Velikonoce, což se všechno povedlo, takže Velikonoce strávené s rodinou a potom už hned následoval pracovní a školní maraton, zase výuka studentů, takže už klasické povinnosti.
Pojďme zpátky do Antarktidy. Pokolikáté jste tam osobně byli vy?
Tak teď jste mě zaskočila, já to nemám úplně přesně spočítané, ale myslím, že tak po 14. nebo po 15. v mém případě.
Já jsem tam byla poprvé letos.
A když to vezmu, to vaše porovnání těch pohledů, tak vás, pane profesore, jaké to bylo po těch 14. nebo 15. a u vás naopak, Lenko, třeba ten první dojem z takové expedice?
No tak ono i po 15. je to v podstatě skoro jako poprvé, protože každá ta expedice je trošičku jiná, ať už berete potaz počasí, nebo ten způsob dopravy, nebo i skladbu toho expedičního týmu a jeho odborné specializace. Takže já, když jsem tam teda už byl mnohokrát, tak vždycky je tam určitý díl takového neočekávaného, nebo něco, co je prostě nové. A z mého pohledu třeba ta expedice byla výjimečná tím, že byla nesmírně mladá. Jo? Byl tam veliký podíl mladých vědeckých pracovníků a to bylo takové prostě oživení oproti těm jiným rokům.
Pro mě to bylo něco neskutečně neuvěřitelného, protože ta tamní příroda a odloučenost od všeho, od sociálního života a vlastně ta nedotčenost toho daného místa byla úplně specifická. Já jsem sice předtím zažila už 3 expedice na soustroví Špicberky v Arktidě, tak jsem právě spíš jako ze svého pohledu chtěla nějak porovnat tyto 2 polární oblasti a zjistila jsem, že je to naprosto nesrovnatelné, že každá má taková specifika, že je potřeba to zažít. Na těch Špicberkách tam je to přístupnější pro lidi, je to přístupnější dopravně, lítá tam třeba i víc letadel. Tady jsme museli na Antarktidu použít chilský ledoborec, nebo se lítá armádními speciály chilské nebo argentinské armády, takže už jenom ta doprava na to dané místo trvá neskutečně rozdílnou dobu.
A pak samozřejmě ta příroda, kterou máme na jihu, jak vypadá, jak to tam je právě v tom období ledna až března?
Ta příroda, to je jak otevřená učebnice. Vidíte tam prostě ve své kráse ty všechny geomorfologické tvary. My už zatím vidíme i ty procesy, jakýma to třeba bylo vytvořené, nebo jaké horniny to tvoří. Potom neuvěřitelnou sílu ledu a sněhu úplně ještě ve větším měřítku, než třeba na těch Špicberkách.
Pane profesore, vy jste to už zmínil, že tentokrát ta expedice byla vlastně obměněná proti těm předchozím. Jednak měla 19 členů, byla velká, z toho bylo 9 žen, což je asi historicky nejvyšší počet, a také nejvíc doktorandů. Právě to omlazení, jelo jich tam tuším, že 7. Měnilo to nějak atmosféru a vůbec styl té vědecké práce na místě?
No tak ona ta skladba expedice především přináší takový zásah do toho rutinního denního polárního života, protože vemte jenom takovou pragmatickou věc, jak navařit jídlo pro 19 lidí. A protože naše expedice nemá nějakého specializovaného kuchaře, vaříme si sami vždycky v takových dvojčlenných službách, tak ta dvojčlenná služba prostě musí navařit pro 19 lidí a to někdy je trošičku problém, protože jednak ta příprava může být zdlouhavější, ale musíte také respektovat dostupnost energie, protože ne všechny dny máme na stanici dostupnou energii v dostatečném množství, takže to může trošičku komplikovat a je to takové, jako bych řekl, nepříjemný rozměr toho, že ta stanice je tak zalidněná. Navíc zas ten běžný život byl takový zajímavý, protože v každém okamžiku ta stanice je malá, takže se neustále s někým potkáváte. No a to je ta příležitost prostě pohovořit si o těch jiných druzích výzkumů, než je ten váš, který tam děláte. A byla to taková, řekl bych, velice příjemná, otevřená atmosféra.
A mají na tom podíl třeba právě i ti mladí věci, kteří se tam dostanou, jsou nadšení, stejně jako slyším z Lenky, a vlastně jim ta vědecká práce teprve začíná, ale o to víc možná tam vnesou to nadšení, ne takovou tu rutinu, i když samozřejmě tam také není u těch klasických vědeckých pracovníků, ale myslím jim takové to mladické nadšení.
Určitě, to je vidět na každém kroku, protože ku příkladu třeba sběr vzorků z nějakých vzdálenějších lokalit, který obvykle přináší sebou nutnost prostě naplánovat tam místo takzvaného polního tábora, rozplánovat prostě kapacity, kolik stanů, kolik prostě spacáků a podobně, tak v případě těch mladších členů expedice opravdu, jak se říká, nebyl žádný problém, prostě všichni nadšeně vzali to, co potřebovali a strávili 2-3 dny v těch polních podmínkách. Týkalo se to především teda týmu, který zkoumá ledovce a který zkoumá hydrologii krajiny.
Jak to bydlení vypadá jinak? Tak stane samozřejmě na takovou mini expedici nebo výpravu, to je jasné, ale jak bydlíte v té klasické základně?
Tak na té naší polární stanici je vlastně několik pokojů. Tam býváme buď po dvou nebo po třech, nebo profesoři a náčelník potom po jednom. Bylo možnost si vybrat, s kým budeme bydlet. Byla tam taková přátelská atmosféra, že jsme se potkávali u snídaně. Většinou takový normální polární den začíná v 8 hodin klasický snídaní. Tu připravuje samozřejmě ta služba, která je daná na celý den. Potom se nabalí svačiny do terénu a vyrazíme. Rozplánuje se všechno tak, aby jsme věděli, kdy se máme vracet. Všechno kvůli bezpečnosti je tam zajištěné, aby jsme případně věděli plus minus, v kolik máme očekávat lidi na večeři nebo zpátky právě z těch kempů. Takže tohle se tam řeší každý den.
A když už jsme se jenom dotkli několikrát toho jídla, tak jaký je takový typický jídelníček, třeba týdnový, co tam jíte?
Typický jídelníček, to se vždycky řeší až v ten konkrétní den, ale třeba čerstvé potraviny nebo čerstvé maso, mražené, jsme si nakupovali v Jižním Chile, v Punta Arenas, a právě jsme to tam dopravovali tím ledoborcem v kontejneru, takže třeba čerstvá jablka, čerstvá mrkev, ta nám vydržela tak do půlky expedice, což bylo úplně výborné. A potom, když se nějaká ta zelenina začala třeba kazit, tak jsme ji zpracovali a zamrazili jsme si ji, takže z toho se potom dalo dál vařit.
A ta jídla normální, takže jste vařili asi nějaké maso, guláše a podobně?
Jo, to určitě, to jsme mohli. Měli jsme dokonce i svíčkovou, pekli jsme si štrudly. To právě bylo takové ozvláštnění tím, že nás bylo hodně ženských v té expedici, tak jsme si třeba i víc pekli do terénu nebo tak. A potom vlastně, když se vracíte z nějakého náročného terénu, tak když vás doma na stanici vítají se štrudlem a polárním kakaem, tak to je prostě něco úžasného.
Pojďme ale k té vědecké práci. Vy jste se letos zaměřili na nová prostředí a organismy. Ty nejzajímavější objevy a vzorky, které jste přivezli, co byste zmínili?
Vědecký program je dán jednak takovými tradičními tématy, takže z hlediska biologického zkoumáme ku příkladu rozvoj vegetačních oáz, to znamená území, která jsou porostlá mechy a lišejníky, anebo také fotosyntézu a produkci organismů, který dlouhodobě přežívají v jezerech a takových menších sladkovodních nádržích. Z hlediska takových těch inovovaných nebo témat, které jsou řešeny buď sporadicky, anebo letos byly řešena poprvé na ostrově Jamesa Rosse, tak můžu vyzdvihnout naše mikrobiology, kteří zahájili takový systematičtější výzkum černých meristematických hub, což jsou organismy, které dokáží přežívat i třeba ve vnitru kamenů nebo ve vnitru skal. A podařilo se jich nalézt na ostrově Jamesa Rosse opravdu velké množství a co bylo překvapivé, tak kolegyně Leichmanová z České sbírky mikroorganismů je izolovala i z celé řady substrátů, kde bychom to nečekali. Lichenologická část expedice se zase zaměřila na hledání vzácnějších druhů lišejníků, které tam dosud z té oblasti nebyly popsány, a v této oblasti jsme byli také poměrně úspěšní.
A co se týče neživé přírody, tak tam vlastně pokračoval dlouhodobý monitoring z hlediska klimatologie. Tam máme několik desítek staniček, takže tam stále pozorujeme další charakteristiky, co se týká změny klimatu a změny meteorologických charakteristik. Potom, co se týče té geomorfologie, tak tam vlastně letos došlo o rozšíření další disciplíny, a to fluviální geomorfologie, což jsem měla na starosti přímo já. A to znamenalo nějak jakoby studovat množství sedimentů, které jsou nesené řekami právě v jedných konkrétních povodích, na které jsme se zaměřovali. Dále tam zase probíhal výzkum ledovců, kdy ve spolupráci s vědci z Univerzity Karlovy se řešila plošná a objemová změna těch stávajících ledovců, které tam zkoumáme už po několik let. A dále také geomorfologického hlediska monitoring termálních vlastností a mocností aktivní vrstvy permafrostu a také účinky sněhových polí na tu přírodu.
Když se zaměříte na tolik témat, tak která řešíte přímo na místě, protože by třeba nazbírané vzorky nějakým způsobem expirovaly, a kolik toho materiálu si vezete s sebou, to znamená, že pak bude následovat tady výzkum už v českých nebo moravských laboratořích?
To je otázka přímo na tělo, protože samozřejmě některé disciplíny dokáží vzorky odebrat v terénu a zpracovat ještě v laboratoři na stanici Johanna Gregora Mendla, což je případ třeba té mikrobiologie anebo algologie. A my jsme řadu těch kmenů, které jsme nazbírali v různých prostředích, tak jsme rozočkovali na růstová média a přivezli jsme si do České republiky, tak říkajíc, už na agarech, a nastává právě v těchto dnech ta druhá fáze, kdy je potřeba ty vzorky takzvaně přečistit, přeočkovat, a u těch vybraných druhů potom budou sledovány buď nějaké fyziologické, morfologické nebo biochemické charakteristiky. Většinou je to ovšem běh na dlouhou trať, protože prozkoumat dokonale jeden organismus, anebo ho popsat taxonomicky, tak to je práce minimálně na jeden rok. Pokud se týká vzorku, které jsme si přivezli sebou, tak tam samozřejmě abiotické disciplíny vozí většinou vzorky půdy, vzorky kamenů. My jsme měli letos součástí expedice dvě turecké vulkanoložky, které 120 kg vulkanických hornin vezly k dalším speciálním chemickým analýzám. Dále by to určitě rozvedla Lenka.
No, my jsme vlastně z hlediska té geomorfologie ještě sbírali suspenzi, to znamená úplně ten jemnozrnný sediment, který vlastně dodává těm řekám jejich charakteristickou barvu, a ten potom půjde na chemické rozbory a zrnitostní rozbory. Potom ještě vodu, která je právě taky zabarvená tady tímto sedimentem, a jak už říkal kolega, tak určitě množství těch sedimentů, které jsou právě transportované. Jednak těch jemnozrnějších, potom i těch větších klastů, i ty vulkanické horniny, které budou zpracovávány potom v laboratořích geografického ústavu a dalších. Takže je to běh na dlouhou trať, ještě na několik měsíců rozhodně máme práce dost.
Jak moc je prostředí Antarktidy specifické, autentické a řekněme z hlediska různých rostlinných druhů, třeba autoktovní nebo i výskytu živočichů?
No tak to je opravdu zajímavá otázka. Ostrov Jamese Rosse, kde je stanice Johann Gregor Mendel, provozovaná Masarykovou univerzitou, tak ta je v takové geografické oblasti, která je na rozhraní takzvané vlhké přímořské Antarktidy, a některé ekotopy toho ostrova mají charakter takzvané kontinentální suché Antarktidy. A z tohoto rozhraní vlastně těží ta biodiverzita organismů, která se na ostrově nachází, a my tam opravdu můžeme často najít vlastně nejjižnější výskyt některých druhů organismů v oblasti té maritimní Antarktidy, ale také nacházíme zase vzorky nebo řekněme biologické organismy, které jsou výlučně spjaté s tou kontinentální Antarktidou. A protože náš ostrov je opravdu veliký, tak vlastně ten výzkum započal de facto před 10 lety, teď je, řekněme, minimálně teprve v první třetině, a posoudit právě tu původnost nebo tu zvláštnost, specifičnost toho, kterého druhu pro tu danou oblast, to nás čeká ne jeden rok, ale opravdu několik desítek let.
Ale už se rýsují některé úplně autoktonní vzorky, protože my jsme vlastně i v magazínu Leonardo už informovali o těch lišejnicích, které ještě popsány nebyly, a tuším, že i dříve v minulých letech, že už jsme něco zmiňovali. Takže spíš to vypadá opravdu na hodně autentické území.
Ano, to, co říkáte, se týká jednoho konkrétního druhu lišejníku, a to Solorina spongiosa, což je lišejník, který je opravdu velmi zvláštní, neboť on je poměrně hojný na severní polokouli, nachází se prostě v mnoha místech Severní Ameriky a jinde, ale v oblasti jižní polokoule jenom na 3 místech, a to poměrně od sebe vzdálených. Je to Nový Zéland, pak je to výběžek Jižní Ameriky a Antarktida. A v rámci Antarktidy tento druh se nachází pouze a výlučně na ostrově Jamese Rosse, a to pouze zas na jednom jediném místě, v jednom jediném údolí. A my jsme měli letos to štěstí a takový ten odborný, řekl bych, tah, že jsme z loňského roku měli popsánu jednu lokalitu, kde jsme ten druh našli, no letos jsme našli dalších asi 4, myslím 5 míst, kde ten druh se nachází, takže to nám samozřejmě přináší tu odbornou radost a motivaci do dalšího výzkumu.
My jsme zmínili i změny klimatu. Když bychom to měli třeba říct jenom z toho úplně pozorování samotným okem, jsou ty změny už opravdu patrné na první pohled? Dopady klimatických změn viditelné?
Tak určitě ty dopady jsou viditelné. Když si vezmeme třeba okolí naší stanice a její přístupnost, tak můžeme říct, že vlastně do roku 1995 se mezi antarktickým poloostrovem a ostrovem Jamese Rosse vyskytoval šelfový ledovec. To znamená, že na tom průlivu Prince Gustava, který se tam nachází a teď už je otevřený, tak se tam předtím nedalo vůbec dostat. Což můžeme teďka pokládat za výhru, kdy vlastně už se tam dostaneme lodí tím ledoborcem, nebo můžeme právě vyjíždět čluny. A z hlediska té variability klimatu, když si srovnáme jednotlivé sezóny, jednotlivá léta, kdy tam jezdíme, tak vlastně mezi roky 2013 a 2015 byl ten mořský zámrz tak veliký, že se těmi čluny nedalo dostat na okolní lokality od našeho ostrova, ale třeba letos se nám to povedlo poměrně často, takže jsme se dostali právě i do Botany Bay na antarktickém poloostrově a také na okolní ostrovy, kde třeba z toho hlediska té biodiverzity mechů nebo lišejníků se mohli nazbírat také jako velmi zajímavé vzorky a porovnávat je právě právě s těmi, které jsou přímo na tom našem ostrově Jamese Rosse.
Z tohoto pohledu tedy určitě z hlediska přístupnosti jsou změny klimatu asi přínosné pro vědu. Můžou uškodit některým těm zmiňovaným vzácným druhům nebo vůbec tomu klimatu jako takovému, tomu místnímu?
No to je opravdu zase velmi těžká otázka na jednoduchou nebo jednoznačnou odpověď. Jsou typy ekosystému, které pod vlivem toho oteplení, které probíhá, řekněme, v posledních 5 dekádách v oblasti antarktického poloostrova, tak vlivem těch klimatických změn mají vyšší zásobenost vodou a tudíž se rozrůstají. Ty mechy, lišejníky rostou prostě ve větším množství, rostou rychleji co do plochy a je to vlastně pozitivní změna v biodiverzitě toho ekosystému, protože to globální oteplování v místě antarktického poloostrova přináší více vláhy. No ale najdete fenomén i přesně opačný, že právě globální oteplení, hlavně tedy na takových svahových polohách, přináší rychlejší odtátí toho jednoletého sněhu, který tam přichází každoročně jako ta zimní sněhová akumulace, a naopak ta vegetace má tu vodu dostupnou po kratší dobu v tom, řekněme, jarním tání. Takže vlastně stejný fenomén přinese úplně opačný výsledek, to znamená menší dobu, kdy ty mechy, lišejníky a obecně to společenstvo má dostupnou vodu v kapalném skupenství, no a to je pro ně kritické. Prostě když se ta doba zkrátí na příliš krátkou dobu, tak ty mechy a lišejníky umírají. Čili je to spíš taková mozaika těch reakcí a je podmíněna tedy ta reakce pozitivní či negativní, hlavně geomorfologií terénu a dostupností kapalné vody.
Mými hosty dnes byla Lenka Ondráčková a Miloš Barták z Masarykovy univerzity, oba účastníci vědecké expedice do Antarktidy. Moc vám děkuji a mějte se hezky.
Děkujeme, nashledanou.
Nashledanou. Nejenom tento magazín Leonardo, ale i další pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.